Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra ertaga 27 apreldan e'tiboran valyutalar kursi quyidagicha: 1 AQSh dollari 10548 so'm 18 tiyinni tashkil etib, avvalgi kursga nisbatan 8 so'm 66 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 12760 so'm 13 tiyinga baholanib, 51 so'm 58 tiyinga qimmatladi. Rubl kursi kechagiga nisbatan 63 tiyinga qimmatladi. Xususan, 1 rubl 140 so'm 81 tiyin etib belgilangan. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.